Isi faculty rights manaraka ny fitokonana fanairana nambaran'ny syndikan'ny SSS Ambanantananarivo ny faranandroany atelona nanaovana izany ka itoy amin'ny fionana ministerapiandreny Etsika Rampitso. Lotsipahan'ny fikambanan'ny mpivarotra Antananarivo renivohitra ny itakin'ny orinasa SMGD aba amin'ny tsena ao andrenivohitra nanao fanambarana androany ny solotenan'izy ireo. Ravamaina ny andro voalohany amin'ny tsenan'ny lavanilina maitso tany Nosobe, entitra kosa ny governoran'ny faritra Dianany laza fa tsy maintsy ajaina ny vidin'ny lavanilina farany ambany 5,700 ariary. Any ivelany tsy ny salasala androany ny filoha amerikanina ny laza fa mpiasa hery amin'ny Chine Etats-Unis raha toka misy ny fanafihan'zareo sinoany Taiwan. Andry Robela sy Rivolaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo zay mbola manasanao mpitiavana anaraka hatramin'ny farany vaovao. Misy ihany ireo faculté tsy nanaraka ny fekevitra tinapaky ny syndikany SSS Ampanantananarivo raha ny zava-nisy teny Ankatso. Samy tompona andraikitra ny tsirairay ho ny filohan'ny syndika ary mariky ny fanajana ny fahalalahana ny tsy fisiny ny fanerena azy ireny ampiatona anakatona ny toeram-pampianarana. Nisongadiny izany nandritra ny 3 andro nanaovan'ny syndika fitokonana fanairana izay ny farana androany latsinainy. Nofaranany syndika tamin'ny fampafantaranareo mpianatra ny votoatin'ny fitakiana androany ny Etsika fitokonana fanairana. Zon'ireo mpianatra izay ivan'ny fampianarana iny amin'ny Université Panjakana ny fahafantarana izany satria tsy tokony tompontrano miono na iainana tonono izy ireo i docteur Ravelonirina Sami Gregoire filohan'ny syndikany SSS Ampanantananarivo. Toy izao moa ny famitinany ny akony izay atelona nanaovana fitokonana fanairana izay.
Satria moa malalaka ny fanehon-kevitra ity tamin'ny herinandro dia misy ny sasany izay tsy tratrantso mety mbola nampanao fanadinana ny vitsivitsy. Misy ihany koa izany sasany ny mianatra kosa angamba toatrany tsy misy fa ny mpianatra mamerindesona sy ohatra zany no mitsofoka ao anatin'ny salle de classe no hita fa ho an'ny sasany tsy fantatra anay misy toeram-pampianarana anankiray izay mieritreritra hoe ho ambony noho ny rehetra angamba dia ireny no mangalatra na ihany koa hoe mini mitampitsofina tsy manaraka ny fanapahan-kevitry ny fivorimbeny sesesy ka io moa tsy fanomezantsiny satria malalaka ny fanehon-kevitra etia tsy misy maneriteriny etia porofo zany fa voaja tokoa zany ny Francis Universitaire, voaja tokoa ny Liberté.
Na hitsy hatrany ity tompona andraikitra ny SSS ity ny laza fa misy ireo minimana ratsy endrika ny fitokonana izay ataon'ny syndika ankehitriny. Tsy mbola nisy koatra amin'ny androany ny fionana ho famanany olana na izany aza idinika hiaraka ministerapiaindrera mpitso talata ny SSS mba halomana volavolana tolotalàna anasarana ny fizakantenan'ireo anjerimanontolo ny toeram-pampianarana ambony ary ny fobem-pikaroana nasionaly. Fanazavana.
Tsy ny hoe akory ny fampiantsoany ministerapiay no andrasa fa ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana fanatanteraka indrindra indrindra moa zany eo ihany koa ny fandraisana andraikitry ny ACC satria raha tanytika ho alefa noho ny finiavana sy ny faharesen-dahatry ny CSC sy ny ministerapiay ny tolo-dalàna ka rehefa tonga any amin'ny ACC ka ho lavi ny fanonroa indray dia inona ny zavatra misy satria eninay zany fa mandeha ny resaka etsero hoe misy olona mitady hanasoketa sy anamavo anazimbazimba ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy indrindra fa ny CSS any ananinaninany koa dia mitandrina fatratra izay satria sarotiny amin'izany ny olom-pirenena.
Everinareo atolotra ao anatin'izao fivoriana rapitonny parlementa zao ihany ve izay tolodalàna vaovao zay?
Raha ohatra ka ankasitrahany lay andrim-panjakana izay nandatanteraka ny famoahana ny lalàna io dia vonina foana ny CSS satria miantoka ny fampandrosoana sy ny fandrosoany ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana ny fobem-pikaroana nasionaly indrindraindrindra miantoka ny filaminana maharitra ity amin'ny anjerimanontolo izay tsindraindray kitika miteraka ny tranga mahatonga ny tsy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fivoahany lalàna momba ny fizakantenan'ireo oniversité.
Zava-nisy teny anivan'ny Oniversité Antananarivo izay fa nanao hetsika teo anoloan'ny Knab Sampiflo ihany koa androany ireo mpikambana eo anivan'ny randrana sindikaly niaraka tamin'ireo zokolona mpisotro ronono sasantsasany saingy tsy nisy moa ny tompona andraikitra nandray azy ireo. Hetsika ho toy ny taratasy fangatahana nalefan'izy ireo tamin'ny mpitantana ny Knab sy ny Valmy lasa teo no natao androany ny randrana sindikaly izay mitaky ny ampiakarana 300 ny vola fisotrony ronono ny mpiasa eo anivan'ny Knab sy nambaran'izy ireo fa ny tombo ny vola amin'ny tahirim-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy amin'izao satria nampiakarina ny volana ampiasaina ka tokony anome valiteny momba izany ny tompona andraikitra ny Knaps. Ankoatra izay nangataka ny tokony anomezana fisotrondronono ireo mpiasa mahazo remboursement atao hatramin'izay ihany koa ny randrana sindikaly manazava izay indrindra ny mpandrindra nasionaly ny mpandrindra ny randrana sindikaly Rakotomanga Barson.
Namalon kinafy tamin'ny 12 Mei dia nilazany tamin'izay hoe tsy aty amin'ny kinafy samy vatana angamba ny fitakianareo. Dia androandray tonga ety iteny amin'izareo hoe sao dia tsy hainareo ny asanareo satria izay tsy nanao kontra any amin'ny fanjakana, ny volana tsy nalevana amin'ny fanjakana fa ato amin'ny kinafy na napetraka. Dikan'izany ny conseil d'administration tokony mahalala hoe manao na chiffre d'affaires ato afaka tokony misonotra ve fisonozonono. Ireo izany tokony manapa-kevitra dia tokony manao an'ilay étude actuelle ny resaka kesy izany izy, nanahoana ilay étude inona ny vokany amomba ny kesy, manahoana izy amin'izao. Raha miteniny kinapy zay ampakariny 427 miliara ny chiffre d'affaires amin'ity taona ity dia nahakizy T4 raha mahalala hoe rehefa miakatra mitombo ny vola miditra dia afaka mampisonotra ny fizononono ny kinapy. Za tsy miteny hoe fanjakana fa ny kinapy fanjakana izany mamoaka lalàna fotsiny dia efa manapaka ny conseil d'administration. Izay ny tokony ho fantatsika ary izay ny mila atoro antsika rehetra. Tsika mbola ny fitapitahana foana hatramin'izay hoe orinasa mpanjakany hoe orinasa mpanjakana dia hatramin'ny fisondrotronono avy inasana ny président ny teniny fisondrotany ohatran'ireny hoe fisondrotan-karaman'ny secteura privé dia miandry amin'ny président e. Tsy izany ny tokony ho izy fa ny conseil d'administration mahita hoe ohatrinona ny vola miditra ao, ohatrinona ny tahiry afa mampakatra ve dia akarina le izy izany a manao lalàna fotsiny ny asan'ny fanjakana.
Toy izao indray ny valiteny antaratasy azon'ny randrana sindikaly tamin'ny KNAPS momba ny fitakian'izy ireo amin'ilay fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fiahiana ara-tsosialy.
Ao anatin'le valiteny hoe efa nalevany amin'ny ambaratonga izay izany dia efa ho anay fa tsy fahaizana asa izany nalevany ambaratonga hoana. Tokony mandalo consultation aty amin'ny concerné retraitra izany e, izay aloha mbola tsy nanontaniana e. Manana sosokevitra be da be ho ampidirina izay ao anatin'io. Dikan'izany mbola tsy azo inony izany fa retina fotsiny angamba hoe amaly valiana fotsiny an'ilay taratasy fitakianay everiny zareo fa hoe valy valia ho any fotsiny fa tsy izany no atao a. Ka rehefa tsy mandray izy a tsy maninona izany avelana ihany a fa hitro amin'ny sehatra mafimafy izany izay a momba nyity resaka fitakiana tsy azo ekena ny fikitikitihana nyity kinapy sato itya satria fiaina ny mpiasa amin'izao fotoana izao a sy fiaina ny mpisotronono a.
Izay ny vaovaon'ny syndika samihafa fa ho an'ny fikambanana indray tsika ny fikambanan'ny mpivarotra ao Antananarivo renivohitra ny tsofohan'ny orinasa SMGD amin'ny fitakiana abo eny anivon'ny tsena. Nanao fanambarana iray sanateny Analakely ny solotenan'ny mpivarotra amin'ireo tsenan'ny komina ao andrenivohitra androany. Ao anatin'izany moa ny tsena Tsimialonjafy, Andravoahangy, Beoririka, Petite Vitesse, Isotry, Anjomakely, Analakely, Ambohijatovo, Soamanatombo, Namontana ary Ambohimanarina. Tsy mety ny fifanitsahana andraikitra amin'ny fitakiana aba hoy ny fikambanan'ny mpivarotra satria ny raharaham-panjakana tsy tokony tsy abahan'ny tsy miankina manahy ihany koa izy ireo fa sao dia fanomezana amin'ny tsy miankina ny fitantanana ny tsena izao kasain'ny komina Antananarivo renivohitra tao izao. Manazava Rary Jaona Arsante filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra ao Antananarivo renivohitra.
Aminay tompoko satria dia misy ilay société antsoina hoe SMGD na ny société municipale de gestion des tala itaky ny aby ny anivonitsena. Aminay tompoko zany fitakina aby ny anivonitsena zany a resaka service publik zany ka raharaham-panjakana ve tompoko no idirany société privé itaky vola ny anivonitsena mifanitsaka ndraiky zany zavatra zany. Ka aminay misy ireo percepteur eo anivon'ny kommune zay manana droit avy atrany itaky ny vola ny anivonitsena. Ireo no everinay fa avy atrany dia anrotsaka ny volany amin'ny trésora mba fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Misy moa ny teniny eo amin'ny kommune hoe tsy dia mahomby loatra le percepteur. Raha tsy dia mahomby loatra izy a formeo tompoko ekipo ireo a fa tsy hoe hosoloana société privé ndraiky itaky volany anivonitsena. Ary amin'izay mieritreritra fa raha société privé ny hitsehitsehitra amin'ny ara-panjakana dia efa mieritreritra izay tompoko fa hiditra any amin'ny privatisation zany tsena zany a ho privatisena ny tsena Antananarivo. Ny ahiatsy havanana tompoko izay no antony anaovana fanambarana satria mahamely lakorana maro be eto amin'ny tanàna Antananarivo a izany tsena izany a ka tokony tsy ho atao an'izany a ny rafy fitantanana misy eto amin'ny tanàna Antananarivo.
Nanamafy hatrany moa ny fikambanan'ny mpivarotra fa fanambarana fanairana ho an'ny kommune Antananarivo renivohitra izao ataon'izy ireo izao fa iroso amin'ny etsipitokonana ihany koa izy ireo raha tsy misy ny valiny mafapo ao anatin'izany valiny fanambarana tanterahan'izay. Ijanona Antananarivo renivohitra hatrany sika samy manana ny fomba fijeriny sy manoloana ilay fandrindrana ny fifamovoizana eny Ambohijatovo sy Andohanan'Analakely ny tsirairay. Niatra nanomboka androany ny fandaminana tao aorianan'ny andrana natao Malelaady saika nomenomenona tamin'ny fitohanana aloha ny mpampiasa lalana. Ny ben'ny tanàna Antananarivo koa aza dia nilaza ny lafi tsarany sy ny lafi ratsiny sy ny fanovanana petraka saingy nambarany fa irosoana hatrany ny fanatsarana izany. Ho an'ny mpandeha sy ny mpamily indray dia ny ilany avy any de ilay lalana avy any Anosy Azona Analakely zany no tena mampandany fotoana ka ankoatra ny fitohanana lavareny hatreny Anosy be mitandahatra be ihany koa ireo mpandeha miandry taxi be eny anivon'ny fiantsonana. Raha ntsika ny fanazavana natao tamin'ireo mpamily sy ny mpandeha taxi be.
Fahitako anazy aloha zany amin'ny midina makany Ambohijatovo voka ho any Anosy iny a mba afakafaka le izy raha par rapport amin'ilay taloha fa le miverina le miakatra le miboaka ty Ambohijatovo aty le afa any Anosy iny tena enjana be adiny roa zay afa any 67 jusqu'à nakaty tena grave be le embouteillage mety hoe mbola vao mizatra ve zany le olona de mety zay mahatonga an'le izy zay zao tyo tsy nanala mihitsy avy any 67 satria any milahatra be de rehefa lasa an'le tapatapany lefa lasa an'le 015 sy ny tariny le any de tonga de tsy nanala mihitsy zay juska taty amin'ny atsaka viro taty mety hena ny toro vita aso zay vao toro telo fa ohatra hoe tokony efa hiditra toro efatra na dimy any
matetika moa raha zavatra vo miandoha de miteraka fahasorenana ho an'ny mponina fa mino fa mety mbola ilamina fa le fanomboana zany amboteazy be ny any mbote ohatra mahazatra ihany tamin'ny diako teo a fitohanana zao manomboka vetia Anosy be raha ndeha ho any Ambohijatovo fa raha ohatra ka miakatra makatia akatso manomboka Ambohijatovo makatia akatso tsy misy zany hoe le makany Analakely angambany zany mety sapirebe de le anankiray koa manomboka eo Anosy mety hoe misy amboteazy zay eo fa tsy mifandray amin'ny Ambohijatovo moa le izy misy amboteazy fa ny matetika elany amle mitapaka intelo mantsy ireo eo eo andohany Analakely de hitako tsara kokoa le izy amiko manokana.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika namoaka filazana mirakitra ireo dingana tsy maintsy arahan'ireo mpila ravinahitra ny ivelany eo anivon'ny misiteran-drarahambahiny malagasy voakasika izany ireo mpiasa manana andraikitra ambony, mpiasa tsotra, mpiasa an-trano, tanora tovovavy mpanampy sy ireo mpiasa mpifindramonina mikasandao ny tanyny malagasy. Ireto ary ireo dingana ho fandrindranany fivezivezen'ireo mpila ravinahitra ny ivelan'ireo eo ny fakana ny fahazaon-dalana na viza nosoniavin'ny tompony andraikitra avy amin'ny masovin'ny Madagasikara any amin'ny tany aleh mialoha ny anatanterahany fifanarahana arakasy. Ilaina koa ny fandalovana ny ministeran'ny filaminam-bahoaka mba hanaovana fanadihadiana momba ny fitondratena sy ny fandiniana ny zava-misy, ampandalovana ny ministeran'ny asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ny fifanarahana momba ny asa mba hazahoana ny fankatoavana, toy izany koa ny fampandalovana ny fifanarahana momba ny asa sy ny tapakila ny fiaramanidina sy ny fanatanterahana ny fisoratana anarana konsilary ao amin'ny etalehy miany malagasy ampielezana eo anivon'ny ministeran'ny rahambahiny malagasy. Tsy maintsy vita 50 andro mialohany iangana ireo dingana rehetra voalaza ireo. Noraisin' izao fepetra izao ny filazana mba hiarovana azy ireo amin'ny fifanondranana olona tsokotsoko miantraika amin'ny filaminana ny firenena. Fa hiditra amin'ny dingana faharoa eo amin'ny tombona sy ny fanatanterahana ny fandarana asa irana amin'ny Madagasikara ihany koa ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ka nandefa iraka hifampidinika amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Noraisin'ny Premier Ministre Tsai Christian Androany maraina teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivon'ny delegasiona notarian'ny Andriamatoa Lambert Frederic fanombohana ny iraka eto amintsika ny fionanandro hoany hoe ity tompona andraikitry ny FMAT ary nanandanja tokoa satria nahafahana nanao jeritodika anatsarana lafinjavatra maro eo amin'ny fiaramiasan'ny rotonta antenaina ho ihany izy fa hitohy ny fifampiresahana fantarana ny tetiandro hitondran'ny governementa fanavaozana amin'izay sehatra rehetra mety ho voakasiky izany. Izay ihany koa no hitondrantsika sy ampitantsika amin'ny vaovao ho mahakasika ny resaka toekarena manome 100 andro ny fitondram-panjakana ireo mpandraharaha rehetra misehatra amin'ny harena kibon'ny tany eto Madagasikara mivondrana amin'ny federasiona FOM ny amahana ny olana mianjady amin'izy ireo dilo fepotoana io ka tsy mbola misy ny valo mafapo dia milaza ny roso amin'ny dingana ambonimbony kokoa ny federasion raha ny fitinina moa ny olana izay takiana izy ireo sy tadiavany vaaolana de eo ny tsy fanajan'ny fanjakana ny lalàna velona mikasika ny renakibon'ny tany. Isan'izany ohatra ny fampitoana ny fanondranana ny vokatra makany ivelany nanomboka ny volana novambra 2022 ny fampitoana ny fahazaon-dalana mitondra ny entana ny fampitoana ny fanavaozana ny fahazaon-dalana hitrandraka. Isan'ny songadina moa ireo androany nandritra ny fivoriam-be nataon'ny mpisehatra rehetra amin'ny renakibon'ny tany teny Akadiratombo fivorianana andinihanareo olana samihafa mianjady amin'ny ity sehatra ity nitondran'izy ireo sosokevitra ihany koa anatsarana ny seha-piariana mitatitra ny fehikevitra nivoaka tamin'izany ny filohan'ny foma Ralambomanana Aja Ivon.
Ny amoana ny resaka laisser passer rehetrarehetra ho an'ny mpandraharaha zay nandoha frais d'administration miniere, ny amoana ny renouvellement na ny fanavaozana satria araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna mbola manan-kery amin'izao fotoana izao a dia zo an'ny mpandraharaha ny mahazo ny renouvellement. Makasika ny rapatriement mangataka izahay ny anovaina an'io délai de rapatriement io a ho 9 mois satria ny transit time rehetrarehetra de niova tawarinan COVID, katsim permettre anay misia, anao rapatrimon araptona, yuzava misio amzoftonzo. Makasikan resaka, fanavozana, ni arrêté 3156 para 2001, mresaka valeur minimum, tukunut niana, ni arakam no opérateur izania satia, no opérateur, no antukana malal, ni tiena sem contrat, se misia yenan. Makasikan resaka, code vovoas, cahier de charge, zetino opérakam no opérateur, no opérateur anu yaran zanzavatran, fat sanatia kurni administration, ka tukun tiananzu amula vula irere zan administration, fa yaran amdinkia, amni opérateur. Zepandarat semanara talana, tizit semanara talana yan no sazin, fatue, misia nakarit semanara talana, diani sieta rita rita, nunra idin, sendre vosazia.
Nana mafetan ni fluan ni fom mafafatian troan ni pandara izo ulana misi ankietin zo ari vula taptisan dolara yankyun tsimit jamlik tapambula panzakana manlona ni tsfafana manundana ni vatsarbidi anivirani.
Raha ohatra ho evaluer tsika izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao a raha ampitahy tsika tamin'ny tany aloha angambany volana mai ohatra izao tsika mianakavy tokony a efa nanana anoaly amin'ny safira manodididina ny 1.5 tonne ny exporté tokony nanana rubis manodididina an'izay tokony nanana émeraude anoaly amin'ny 3 tonne any raha exportation légale zany tokony nanana chrome anoaly amin'ny 30 000 tonne any tsika efa exporté efa tokony navita anoany amin'ny 20 000 tonne demi-ca any tsika mianakavy zany rehetrarehetra zany raha tam amina million dolara maromaro ny volana timiditra sy mitsoka amin'izao fotoana izao.
Fa nangina tanteraka ny fanombohan'ny tsena ny lavanila maitso ho an'ny nosobe mbola samin'ny haino-haino avokoa nareo mpividy nareo mpamboly tamin'ny andro voalohany sokafan-tsena tany antoerana sy ivona fananomboka ny 5 ambin'ny folo hatrary farana amin'ny 820 izao ny tsena ny lavanila maitso any nosobe araka ny fandaharam-potoana nofaritan'ny fitondram-panjakana andro vitsy mialoha izao fisokafan-tsena izao moa no efa nandazany ahy aminy ny mety iverenan'ny olana toy ny tamin'ny-taondasa ireo mpamboly olana izay tsy nafahana nanaja ny vidiny farany ambany 5,700 amin'ny kilaony vanila maitso entitra kosa ny governoran'ny faritra Diana Daoudo Arono Mariski ny laza fa tsy maintsy ajena ny vidin'ny lavanila farany ambany no faritan'ny fitondram-panjakana andraisana fepetra avetrany ireo minimandika izany ka nanaovany antsoavina nandritra ny fanokafana ny tsenany lavanila tany amin'ny fokontany Anjiabe ary antsika ny ampany tamin'ny lateny
tsy azo ekegny ny fividianana vokatra ambany ny 75 000 ariary par kilo ny vany verte sarotiny amin'izegny ny fitondram-panjakana manomboko amin'ny filoham-pirenena satria ny raha jiaby zay agnambaka vahoaka de tsy azo akeny eto za magnano antsoavo andaotsika hiaraka hiasa amin'izegny ho fitsinjovana ny vahoaka marobe ny fitondram-panjakana kosa ho an'izay minia andeha agnababo ny vahoaka andeha agnanotsinotsino ny fanapahan-kevitry zay ndraisy ny fitondram-panjakana dia andray fepetra faran'izay enjana ho an'izay ninia manao an'izay ka osaziny ary sazy enjana mety afara amin'ny retrait ny agrément d'exportation ho an'izay mpandraharaha izay ninia mividy lavany amin'ny vidiny ambany.
Zava-misy any amin'ny faritra Diana zany fa any amin'ny faritra Boeny kosa nampetrahan'ny etsim-pankalazana ny 20 taonan'ny Akademia Malagasy ny tao Majanga ny farany herinandro lasa teo mitatitra ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Sehatra avolenta ifampizarana amin'ny rehetra ny fahalalana any Madagasikara sy ny Malagasy io no anentanany Akademia Malagasy ny rehetra amin'ny fankalazana ny 20 taonan'ny ny jorony. I Majanga no nampiatrano izany taorian'ny Antananarivo sy Fianarantsoa tonga nanotrona izany avy amin'ny Bureau Nasionaly sy ny sampana veto Majanga ary ireo mpisehatra sy mpandala ny mahamalagasy. Mifameno ny andraikitry ny Akademia Malagasy sy ny Université hoy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa Elia Beatrice Asumako amin'ny andraikitra izay sahany.
Araka ny fantatritsika 80 mahery anoany angamba ny mpikambana amin'izany Akademia Malagasy zany dia mpampianatra ary mpikaroka avokoa. Ny vokatra rehetra moa misy an'ireo sampana izay mandalina ny resaka siansa teknôlôjia fotsiny a ny aisoratra sy ny fomba amam-panao moa tafiditra ao anatin'izay a misy sectionna maromaro izy teo dia ireo a no manao ny fikaroana sy manandratra hatrany ny mahamalagasy zany ary mametraka avo an'izany vokam-pikaroana sy ny fandalinana atao ny mpikaroka malagasy izay mivondrona sy mikambana ao anatin'izany Akademia Malagasy izany. Efa hitantsika moa amin'ireny asa fikaroana izay misandrahaka amin'ny velakevitra maromaro na ny petadrindrina izay hita ireny dia ao anatin'izany mihitsy ny asa fanandraindrana sy ny fampakarana avo an'izany vokapikaroana malagasy izany ary miara-miatsehatra amin'izany fiarovana sy fametrahana amin'ny toerany ny maha malagasy zany hatrany ny akademia sy ny mpikarokary mpampianatra mozay mitambatra ary mivondrona ao anatin'izany.
Toliara indray no andray ny fankalazana ny 20 taonan'ny akademia malagasy amin'ny volana septambra ho avy izao. Sergio Ranasolo avy aty Majanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tamin'ny sabotsy 20 May lasa teo ny mpikambana avy amin'ny Frères des Écoles Chrétiennes mitarika ny miatrika ny chapitre général ny fikambanana andihan'ny 19 misehatra amin'ny lafiny fanabeazana tsehivo ny fikambanana io ka nifantoka indrindra tamin'izany ny fanentanana nataon'ny Papa ho azy ireo, fanentanana tsy mivoana amin'ny fitoriana ny evanjely sy namaly ny fanampy samihafa ankehitriny indrindra momba ny fiainam-pirahalahiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana no tsehivon'ny Papa tamin'ny fionana io. Ny lalanjotra ny fikambanana lasalianina momba ny fanabeazana ka nisorany ny mpikambana izany noho izay andraikitra goavana sahany izy ireo izany. Voaheloka higadra mandra-pafatin'ilay miaramila Rusy niakatra fitsarana voalohany tao Kiev tamin'izao fanafihana nataon'ny Rosia any Ukraina izao. Voamarina ny nahatompon'antoka azy tamin'ny famonoana sivily iray 20 taona ka nanomezan'ny fitsarana azy izao sazy izao. 20 taona ity miaramila Rusy antsoina hoe Shishi Marina ity izay voaheloka higadra mandra-pafatin' izao. Niaiky ny fiampangana azy moa izy raha vao nanomboka ny fitaom-pitsarana tamin'ny herinandro teo. Nifona tamin'ny vadin'ilay olona notifiriny izy ary laza fa fanatanterahana baika ihany no nataony ka nahatonga azy nitifitra io sivilio. Vonona ny ampiasa hery amin'ny Chine i Etats-Unis raha misy ny fanafihana ny Taiwan nataon'ny fitondrana sinoa. Fanambarana nataon'ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden androany izany taorianany fionany tamin'ny Prime Minister japonais Fumio Kishida. Tsy nisalasala izy namaly eny tamin'ny fanontaniana napetraky ny mpanao-gazety taminy raha toa ka misy izay fanafihana nataon'ny Chine any Taiwan izay. Ny fanarahana hoy izy ny tsy fivakisan'ny Chine saingy tsy ekena kosa ny fakana any Taiwan amin'ny kery. Ivahiny tsy ho elany Rosia sy Ukraina ny filoha senegalais Macky Sall izay filoham-pirinasa ny vondrona afrikanina misy akony amin'ny kontinanta afrikanina ny adiny Rosy radiny Rosy ny ukrainianina ankehitriny izy ka ilaina ny fifampitaniana. Isan'ireo firenena tsy naneho hevitra tamin'izao ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina izao moa i Senegal ary vonona ny anampy amin'ny fanelany ananana amin'ny fikatsaham-baolana. Kasitrika anao mpiaino no anaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpitsy maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandra-pitafa tompoko.